Tiekamies ar Aivu un Jāni Baložiem no Vecpiebalgas. Abi kopā audzina trīs dēlus. Jaunākajiem ir tikai pusotrs mēnesis, un abi kopā uzsākuši savu biznesu svečliešanu. Baložu ģimene savu dzīvi veiksmīgi balansē starp Rīgu un laukiem. Šodien raidījumā sveicina Baložu ģimene no Vecpiebalgas.
Labdien!
Labdiena!
Tas, ar ko es gribētu sākt, ir stāsts par jūsu ģimeni, par to, kā tā ir izveidojusies, un šobrīd jūsu jau ir pietiekami daudz. Varbūt, ka jūs varat dalīties savā satikšanās stāstā.
Sveiciens visiem no Vecpiebalgas. Jā, mēs esam abi divi vecpiebaldzēni, un tāpat kā pasaule, arī Vecpiebalga ir maza, un tepat arī satikāmies. Mans tas gadu gājums gan ir vairāk kopā ar Aivas diviem vecākiem brāļiem. Studējām kopā universitātē, dzīvojām studentu dienesta viesnīcā Ķīpselā kopā ar Aivas brāļiem, tad vēl Aiva. Mums ir 5 gadu starpība. Un tajā laikā, ja vienam ir 20, tad otram sanāk 15, tad vēlas to vēl tā Aiva tik tā kā ievērota, bet vēlāk jau laikam ritot, tad nu kaut kā, nu, caur pasākumiem, caur balītēm.
Mums bija tā, ka mēs Vecpiebaldzēni nodibinājām deju kolektīvu Rīgā. Ar domu, lai piebaldzēni, tie, kas ir aizceļojuši uz Rīgu, tur studē, strādā, tad mēs varam satikties visi kopā reiz nedēļā un dejot. Un tā arī mēs tur sadejojāmies vairāk, vai ne?
Jā, un aizdejojāmies līdz dziesmu deju svētkiem.
Brīnišķīgi!
Ne, līdz kāzām arī! Tagad mums šupulītī trešais dēls, pusotrs mēnesi vecs, un tā mēs tad kopā darbojamies, ir kopā kopīgs bizness, kopīgi bērni. Esam precējušies jau 7 gadus.
7 gadi, jā, no 15. gada 3. jūlija.
Pastāstiet par svecēm, jo tāpat kā jūsu satikšanās, tāpat arī tā satikšanās ar svecēm, acīm redzot, ir bijusi tāda negaidīta un necerēta.
Sāku ap tām čubināties jau pirms gadiem, nu jau 9. Kā es arī vienā ierakstā jau rakstīju savā Instagrama konta, ka tas viss tā sveču liešana un darbošanās jau bija ārpus tā darba, jo pamatdarbs man bija arī citur, un tad tas hobijs man bija pa naktī lēju, darbojos, tad gāju uz Kalciem kvartālu tirdziņu palīgāt tētim tirgot maizīti kopā ar vīru, un uzlikām arī stūrī uz galda savus svecis. Kaut kā sakrit arī tas, ka tas bija sveču gada laiks, sveču mēnesis, tāds tā kā oktobrs, novembris, decembris, kad cilvēkiem vairāk interesē svecis kā vasarā, kaut gan īstenībā mums arī tā kā veikaliņš ir Rīgā un šeit Vecpiebalgā, tad arī vasarā ļoti daudz arī tās sveces ir ieciemījuši un pērk. Visu, ko es nopelnīju ar svecēm, liku atpakaļ iepirku izēju materiālus un turpināju lietu svecītas nākamajam tirdziņam. Paralēli uzradās mums iespēja ielikt svecis vienā veikalā Norvēģijā, kas tieši ar turismu nodarbojas tur mums labi aizgā, un tā mums pamazām. Tā, kad ar otro dēlu beidzās bērnu kopšanas atvaļinājums, Jānsim palika 2 gadi. Es izveidoju šeit Vecpiebalgas muižas parkā, muižas kalpu mājā, savu sveču darbnīcu un veikaliņu, lai te turisti un Vecpiebalgas viesi, kas atbrauc, var sveces izliet un var sveces iegādāties. Tagad, jo prātu domājot, man likās pilnīgi traka ideja šeit laukos izveidot sveču veikalu, jo daudziem citiem, kas te vietēja nogrīnījās un noteica, tā kā tāds siešķīgs hobijs tas viss ir, bet nu, rekā man jau viss ir arī ar abām rokām un abām kājām iekš svecēm, vai ne? Un nu, jau mums pāris mēnešus ir arī veikaliņš atjaunotajā Āgrieckalna tirgus otrajā stāvā.
Bet īstenībā tā ir tāda, var teikt, senlaicīga nodarbošanās, jo pirms mums vēl bija gaisma, bija svecis. Jā, savā ziņā jūs turpinat tādu latvisku tradīciju.
Jā, tos arī stāstu meistarklasēs, jo visiem svecis ir bijusi tāda liela dāvana. Bišu vasku svecis, parafīnu svecis, tad jau vēl tādas nebija. Tad, ja saimniekiem mājās bija tās bišu vasku svecis, tad tās tika taupītas, lai ejot uz godiem, tās varētu dāvināt. Kaut kur arī lasīt, ja ejot pie kāda ciemos, tu redzi, kad ir uz galda dedzinātas lielas vaskas svecis un tās tiek daudz dedzinātas, tad citi nodomāja, o, tas jau tur ir saimnieks, tas var atļauties dedzināt mājās svecis skalu vietā. Un mēs arī turpinām šo gaismas nešanu un lejam tieši vaskas svecis, ne parafīnas svecis, bet vaska dabīgā vaskas svecis.
Cik viegli vai grūti tas ir, vai jūs varat mazliet apstāstīt to procesu, jo vairums cilvēku nemaz savā dzīvē nav redzējuši, kā tas notiek.
Nu jā, tāpēc aicinām pie mums uz meistarklasēm, pamēģināt, iemēģināt roku un paši sev izliet sveces. Izlaižot to savu pirmo sveci, tas neliekās nemaz tik grūti, viss jau tur tā vienkārši. Tā īstenībā, jo ja tas viss aiziet tādā rutīnā un jādara daudz, un Ziemassvētkos jālai arī pa naktīm ir un jāpakoja vēl svecītes un jāpiegādā, un viss daudz grib tās sveces un apjoms ir liels un gribas arī visus pasūtījumus izpildīt, tad nav vairs viegli. Ja tā tu priekš sevis to svecītu izlai, tas jau tāds prieks un hobijs. Kā man viena klienta teica, kura atnāca pie mums nopirkt izeju materiālus, un saka, tas ir viņai galvas sāpju noņemšanas tāds tā veids, rituāls, kad izlai sveci un ar etriskajām mēļām viņai ļoti patīk. Un tas tāda kā atpūta. Gadā, cik mēs pārstādājam tonnas ar vasku?
Mēs gadā realizējam apmēram 8 tonnas augu vaskus, sojas vaskus un rapšu vaskus. Varbūt tas nav daudz, mēs esam masu uzņēmums, bet tā kā mūsu katra svece ir roku darbs, katra svece ir ievērta dakts, izņemta no formas, apčubināt vai nu pievienot krāsu pigments klāt vai šīs tenas eļas, tad beigu beigās sasumējot tāds 8 tonnas priekš mazu uzņēmumu arī nemaz nav tik maz. Un tā dinamika un tendence ir tāda, ka mēs katru gadu saražojam aizvien vairāk un vairāk sveces. Aivi jau pieminēja, mēs sūtam uz Norvēģiju. Ir veikali arī Somijā, nu pat mēs aizsūtījām vienu partiju uz Vāciju un realizējam vairākos veikalos Latvijā. Un domājam paši piesā vienu veikalu. Tātad mēs esam šeit Vecpiebaldes mūžas kalpu mājā. Ja ir nācies lasīt mērnieku laiks, vai redzēt filmu, vai dzirdēt par to. Šī ir tā vieta, kur norisinājās centrālajie notikumi, ko brāļi Kaucīts ļoti spilgti aprakstīja savā romānā Mērnieku laiki. Mēs paši lejam sveces blakus ēkā. Tas ir bijušais pagastnams, jeb tiesas nams. Varbūt atcerieties, mērnieku laikos bija personība ķencis.
Nu, protams.
Un nu, tad viņš tad brauc kukuļot mērnieku un tajā laikā ļoti ātri blēžas sēdināja cietumos. Un te blakus var apiet riņķī šim te bijušam pagastnamam, tad pagrabos ir saredzams restes, kur arī tie blēži tika sēdināti. Korumpanti nav tā kā mūsdienās gadiem rīt tiesa sēdes līdz paiet 20 gadi un tad kādi iesēdina. Tajā laikā ļoti ātri un brāļi Kaudzīti ļoti spilgti aprakstīja šo te pārspīlēti. Vietējiem tas nepatika, viņi sūdzēja tiesā brāļus Kaudzītis par neslavas celšanu, bet nu tā kā te nav Amerika un tas ir simtu, cik gadi, nepilnīgi gadsimt atpakaļ, tad, protams, ko viņi neiztiesāja. Bet nu mēs esam ļoti zīmīgā vietā, skaistā vietā, jo pašvaldība ļoti rūpējas par mūžas parka sakārtošanu un brauc ciemiņa izbaudīt svaigu gaisu, zaļu zāli. Gleznājiņa Cīnešu ezers blakus, nu ļoti skaista vieta, un te mēs esam iekārtojuši tādu sveču darbnīcu. Paiva aktīvi darbojās, un ciemiņi brauc lai sveces dažādas, bagātina ar eļļām, ar sausiem ziediem. Tāda relaksējoša nodarbe. Šādu pašu pakalpojumu mēs arī piedāvājam Rīgā, bet mums kā lokāli patriotiem mums patīk, ka ciemiņi brauc kā reiz pie mums, un tas smeķis jau ir izkustēties, izbraukt no Rīgas par ļoti kvalitīvu un labu ceļu. Te var atbraukt un pavadīt to pusdienu šeit pie Balgas pakalnos.
Bet nu, tomēr izstāstiet to sveču liešanas procesu. Kāda tā svece ir sākumā? Ar ko tas viss sākas?
Tas viss sākas ar to, ka tas vasks no sākuma mēs viņu iepērkam no ražotājiem, vasku iegūst no augiem, no augu taukiem. Mēs dedzinām telpā nevis parafīnu, bet augu taukus. Parafīnu nedrīkst vispār dedzināt, jo iededzinot parafīnu sveci, mēs jau gaisā palaižam aptuveni 11 kancerogēnās vielas. Un tas ir, vēl neskatoties vēl ķimiskās smažas un krāsas. Protams, tā parafīnu sveci ir krietni lētāka, bet nu, viņa ir tik ļoti kaitīga, kad ir zinātniskie pētījumi ir veikti un tā kā rekomendējums vispār telpās nededzināt. Vienkārši, ja ir, tad dedziniet tās ārā, lai nededziniet vispār. Un jā, tad tavs augu taukus tātad iegūst no sojas vaska, kas ir populārākais, no rapšu vaska, no kokosriekstu eļas. Ir vēl arī tāds olīvēļu vaska sveces. Principā, īstenībā, kā es padomāju, kad no jebkura auga, no kā var iegūst eļļu, no tā var arī iegūt, tā kā radīt sveces. Un mēs paši lejam no sojas, no rapša, un kokosriekstu arī esam mēģinājuši, jā, to tā kā konteineros. Augu novāc, sojas pupiņas vai rapsi, no tā iegūst eļļu, tālāk viņu hidrogenizē, jeb no noņem lieko šķidrums nost.
Cietina balina.
Cietina balina, jā, un iegūst vasku. Un tad mēs to vasku ūdens peldēt, gluži kā šokolādu, tā izkausējam tādā vienmērīgā temperatūrā. Vidēji no ap 60 grādiem un viņam sāk pust, un tad mēs lejam sveces. Un šim vaskam ir ļoti laba īpašība tāda, ka viņa nav jākarsē, lai sāktu tā kā pust. Viņam ir tāda zema kušanas temperatūra vajadzīga. Un, ja piemēram, nu, pil šis vasas uz mēbelēm vai uz apģērba, tad ir viegli iztīrīt, ka tas nav tā kā, kā es saku, kā parafīns, kā iekausēts plastmasa gabals, kur nevar dabūt kārā. Šis vasas vienkārši ar pirkstu var izmazgāt, noņemt no virsmas, lai ir siltā ūdeni izmazgāt no apģērba.
Kādas ir tās sets, ko jūs piedāvājat? Kādas smaržas, kādas krāsas?
O, piedāvājums mums ir ļoti plašs un dažāds. Mums ir stāvsets, mums ir kontēnersets ar ētriskajām eļām, bezētriskajām eļām, ar smaržēļām, ar krāsām. Un ar katru gadu mēs liekam klāt jaunus veidus, jaunas smaržas, jaunu kolekciju taisam. Un tā kā tas ir mans hobijs, un man patīk izdomāt jaunas veidiņas un jaunas svecītes, tad, nu, katru gadu mēs liekam klāt. Tā kā mēs darbojamies jau 9 gadus, es patinu atpakaļ tās bildes, kad es atvēru šo veikali pirms 3 gadiem, cik daudz un piepildīts plaukti bija tad un cik ir tagad. Ir ļoti jūtami, kā pa 3 gadiem mēs esam savu klāstu pieaudzējuši.
Nu, šobrīd tas viss izklausās tā ļoti skaisti un gludi. Vai tas tā vienmēr ir bijis? Vai ir bijusi arī tāda kļūdīšanās, nesanākšana, kāda ķibele?
Nu, jā, protams, uz daudziem grābekļiem ir uzkāpt. Izliet svecis, piemēram, ko mēs parādām cilvēkiem meistarklasē, jau gatavu produktu liekas ļoti vienkārši, bet līdz tam gatavam produktam, lai donātu, ir ļoti daudz sāls jāpēd. Un tie testa svecis, kas ir neredzamais darbs, viņš var būt ļoti laikietilpīgs. Tās svecis pirmkārt ļoti lēna deg, tā ir labā īpašība, līdz ar to, lai viņi notestētu, jo ir 101 vaska ražotājs, 101 dakšu ražotājs. Un, ja cilvēks maksā lielu naudu par sveci, tad mēs gribam arī, lai tā sveci ir ļoti kvalitatīva, līdz ar to viņi pamatīgi jānotestē. Un tad tas neredzamais darbs ir šī testēšana. Ne jau vienmēr sanāk ar pirmo reizi, tagad mēs esam ieskrējušies un sajūtu līmenī, mēs tos testus varam veikt krietni ātrāk. Mēs iesaistam arī visus, arī iesaistam vecāmām mums testēšanu. Un tad vecāmām sākam tā sveci tik un tik stundas dega, un tās tik un tik, un tā nav kaut kā iztegusi laba, un tā ir. Un līdz tam gatavam produktam, lai viņa kvalitatīvi iztegu, nu, ir diezgan laiks pagājis. Vēl ir grābekļi kāpt uz nekvalitīviem vaskiem. Vasks paliek dārgāks, kā jebkura izējumateriāla paliek arvien dārgāki un dārgāki. Vēl jau vairāk tas ir deficīts. Palielinoties paši izmaksā izējumateriāliem, palielinās arī sveces cena. Protams, mēs gribam pēc vairāk pārdot, nu, ja tā cena ir augsta, pirktspēja ir mazāka. Skatāmies, kur varētu lētāk dabūt vasku. Ja līdz šim mēs pasūtījām, piemēram, konteineru vasku, kas nāk no Amerikas Eiropas distribūcijas centros, un rapšu vasku, kur mēs sūtām vispār pataisnām no Vācijas rūpnīcā, tad pamēģinām Āzijā ražot vasku, Ķīnā ražot. Pasūtām lielāku apjomu, uzliem svecs un saprotam, kā te izgrābeklis. Sveci dzeltenes, saplaisās, sabirst kaut kas. Testēšanas sarežģīts process, un piemēram, pie mums var nopirkt arī izējumateriāls un tos pašus, ko mēs lejam svecēs, ar ko mēs esam droši un zinām, ka tā ir kvalitatīva. Produkcija tieši tos un vienus cits izējumateriālus mēs arī piedāvājam saviem klientiem. Mēs redzam, ka arī ir vairāk un vairāk cilvēki paši pērk un lejā mājās sveces.
Nu, tā tāda mūsdienu meditācija, nervu nomierināšana.
Jā, tikai citreiz mums tie nervi jūk kopā, kad ir tiešām, kā man vīrs minēja, kad ir ne tāds vasks atsūtīts, un tad jā, nervi mums jūk kopā.
Jā, piemēram, pasūta vērtīgas formiņas, savēra daktis, salē iekšā vasku. Tas ir dienas darbs, piemēram. Nākamajā dienā kaut kas nesanāk, vai nevar izņemt ārā, vai tās sveces ir defektīvas. Tieši dēļ šī iemesla, kad ir nekvalitīvas vasks. Nu, tā rezultātā ir zaudēts materiāls, zaudētas formas, zaudēts laiks. Un pat dārgākais jau ir laiks īstenībā mūsdienās. Ja tas bieži notiek, tad nervi var, tā teikt, pēdiņās kaut kur aizlidot. Nē, nu, mums jau pieredze ir salīdzinoši liela, un kā mēs zinām, kādu ceļu ejam, un mēs tiešām gala rezultātā piedāvājam kvalitīvu produktu. Un ir labas atsauces.
Pastāstiet, kā šo visu apvienot ar ģimeni? Tas, man liekas, ir pats svarīgākais jautājums, jo, kā zina visi tie, kuriem ir kaut vai viens bērns, tad tas prasa daudz laika. Kā jums ar to ir gājis?
Nu, ģimene visā šajā ir iekšā. Mums paveicies ar to, ka ir vecās mammas foršas un vecvecāki forši, kas palīdz vienmēr, kad vajag un pārējie, visi pārējie ģimene. Un arī tas, ka mums ir gan sveču veikaliņš Ārdienas kalnā, tur pat pie mūsu mājām, gan te Vecpiebalgā, te pat izbraucams tuvu kā darba vieta, tad visi rokas tiepien attālumā.
Tas prasa gan vienā virzienā ļoti daudz laiku, gan otrā virzienā, gan ģimene, protams, paņem savu laiku, gan darbs paņem savu laiku, un tad, protams, kaut kā ir jāmēģina saprātīgi savu šo te visu izlavierēt. Mums ir tikko jaundzimušais, tikko mēs dabūjām 3 plus karti. Līdz ar to šobrīd, ja godīgi, mums ir tikai šis te darbs un ģimene. Un, ja paskatāmies, kaut kur draugi ir aizceļojuši uz kādu tālāku zemi atvaļinājumā vai uz siltajām zemēm, nu, diemžēl vai par laimi, tad šobrīd mēs nevaram atļauties tīri fiziski, jo mums tādām izklaidēm nav laika.
Visa dzīve ir mums ir ģimene un svecis.
Šobrīd, jā, ģimene un svecis.
Es diezgan strauji arī tā kā virzamies uz priekšu un attīstamies. Katru gadu kāpju pasūtījumu skaits. Tad ir arī veikali un žārdienas kalna. Tad ir vēl jāmeklē darbinieki. Pašiem jāstrādā uz vietas. Vajag vēl papildu spēku sveču liešanā. Un tur visu laiku mums ir jābūt uz vietas. Un tā es ar saviem draugiem esmu smējusies un minējusi, ka mēs esam darbā non-stopā. Tā, ka tu ne tikai sestdienas sēdies, bet arī pa naktīm domā, kā risināt problēmas, situācijas, kā augt un attīstīties.
Bet īstenībā uz šo visu jau var pastīties no dažādām pusēm. Mums tā pievienotā vērtība, man liekas, tas kaibs ir tajā, ka mēs vasaras varam pavadīt Vecpiebalgā.
Ar bērniem, jā.
Ar bērniem mēs darbojamies aktīvi Vecpiebalgas mūžas kompleksā. Šeit brauc turisti, ten ir salīdzinoši daudz ko darīt. Un man liekas, ka tas ir ļoti forši, kad bērni var vasaru pavadīt šeit laukos, jo es zinu, ka daudz būtu gatavi pat piemaksāt, lai atbrauktu un varētu dzīvot vasarā laukos. Mums tas ir. Un tad, kad tas lauku turismas beidzas, tad, kad tā vasara beidzas un sāks rudens, lietainais laiks, kas mums patīk, kā sveču tirgotājiem lietas un augsts un drūms un tā tālāk. Un tad mēs atgriežamies Rīgā.
Jā, tuvāk klientiem saviem.
Tā kā ir arī pozitīvais.
Jā, manuprāt, tas ir arī forši, kad mani bērni, viņi redz, kā abi vecāki darbojās un ko mēs darām, kā pavadām to ikdienu un darbojamies. Un bērni arī tagad, Anžam ir 6 gadi, Jancim ir 5. Un viņi arī saprot, ja noteikti meistarklās, ka vecāks nedrīkst traucēt. Kad, nu, jo pirmās meistarklās atceros, šatad, kad man nebija tas puļfs pieskata uz konkrēto laiku, kad man kādreiz bija jāpaņem viņu līdzi, ka viņi grauz abas rokas un abas kājas dažkārt, nezinu, kur likties. Ar laiku viņi paši jau iesaistījās meistarklasēs un vadīja bez mazvai.
Ko viņi jau prot darīt?
Viņi prot lietas svecis, viņi prot uzservēt galvu pirms meistarklasēm. Es arī vienā storijā Instagramā bija ielikusi kārtoju sveču plaucis un skatos, ir interesants svecis parādījušās plaucos. Tāpēc tie ir mani bērni, kur savas izlietās svecis mēģina notirgot. Tad, kad uznāk lusti, tad viņi arī nāk palīdzā un tirgojās un kaut ko krāmē plaucis. Bet no lielākoties jau viņi dzīvojās tāpat pa lūžas parku un nopirku pagājušajā nedēļ viņiem makšķeri. Un tad viņi gāja tāpat ar kaimiņu bērniem makšķerēt upītē un tad ir saķēra zivis un paši arī sacek un apēdami. Tā kā dzīve laukos notiek.
Pavisam nesen kādā intervijā dzirdēju jaunieti, kuram ir bijusi datorspēļa atkarība, un kad viņam vaicāja, nu, kur tad ir bijusi tā vecā kļūda, kāpēc šī datorspēļa atkarība radusies, viņš teica, ka vecāku kopš bērnības ar viņu pavadīja pārāk maz laiku, un ka viņam neko īpaši nevajadzēja, vienkārši lai ar viņu kopā uzspēlē kādu spēli, parotaļājas, lai viņi vienkārši var būt blakus. Kā jūs to izjūtat?
Jā, es īstenībā riņķī apkārt redzu, ka ir, nu, bērniem ir citiem. Tā datorspēļa atkarība mums nav. Man puikas īsti nezin, kas ir datorspēles. Mēs paši nespēlējam, arī īsti neatļaujam viņiem sēdēt telefonā. Kādreiz vakaros, piemēram, mēs tur sarunājam ar viņiem, kad viņi drīz to un to, un viss aši pēdas nomazgāsies, ir laiks, var atnostīties vienu multeni. Bet vasarā jau viņiem nav laika vispār, viņi visu dienu sēž ārā. Kaut ko darbojās, dzīvojās, makšķerē, tad viņi spēlē bumbu. Tagad, kad ir skolas laiks, tad mēs viņu katru dienu vedam uz futbola treniņiem. Turpat pie uzrastu parka mums treniņi ir Rīgas futbola skolā. Viņam katru dienu treniņi. Vakaros viņi ļoti vēlu pārnāk mājās. Visu dienu ir bērnu dārs. Nu jā, nu vasarā visu dienu ir ārā. Paši izdomā, ko darīt. Jo kādreiz jaunākais atnāk, ko saka, mamma, man nav ko darīt. Man ir garlaicīgi. Viņš tā kā mēģina no manīm izrunāt telefonu ārā. Tad saku, nu ej, cīnies ar nātrēm. Ļoti, ļoti ierobežojumi telefonu. Dators viņiem vispār kā tāds nav. Telefonu viņiem arī nav. Jo telefons ir tikai man un vīram, un mēs viņiem savus telefonus nedodam. Nu, kādreiz viņi paši nošķiet. Protams, viņi zina, kā atrast YouTube kādu multeni.
Cik svarīgas ir kopīgas tradīcijas šīs kopā būšanas noturēšanai? Un vai jums šādas tradīcijas ir izveidojušās?
Man šie tradīcijas vispār ir spēks, sākot ar latviskām tradīcijām. Tas varbūt ir kaut kāda lietu kārtība, kā mēs savu dzīvi virzam, vai arī godi, ģimenes vai svētki. Tāpat arī ģimenē iekšē ir sava kārtība, varbūt savas lietas, tradīcijas, kā kārtot. Mēs noteikti cenšamies ievērot visas tādas latviskās tradīcijas, kas ir valsts svētki, saugrieži, ģimenes pasākumus vienmēr atzīmējam. Nu, tagad bērni tādā vecumā, ka dzimšanas dienas noteikti ir jāsvin. Tā ir tradīcija gada no gada. Un kaut kāda lietu kārtība, kad bērni jau zina, ko sagaidīt, kas būs, un tad viņi jau to dienu gaida. Jo tā ir kā tradīcija, kad mēs darīsim konkrētu lietu, ko mēs esam iepriekš darījuši.
Un piemēram, lieldienās viņam lielāko prieku, tur mēs tad olas krāsojam, tad braucam, protams, laukiem tās lieldienas atzīmēt. Tāpat arī Jāņi, vai ne? Sveču mājas dzimšanas diena, jau gaidē. 3 gadu šodien.
Jā, jums ir liela ballīte.
Jums ir liela ballīte. Ziemassvētka tūkums. Visi ģimenes lokā.
Kapusvētki.
Arī bērni saprot, ko tas nozīmē.
Viņa zina, ka mēs iesim uz kapiem.
Satiksim
rādus. Tur būs brālēni, māsīces.
Jā.
Mēs jau zinām, kā jau uzvedās kapos. Vispār, ja labi uzvedīsies, tad vecāki būs priecīgi. Un ja vecāki ir priecīgi, tad ir vaļsirdīgi uzreiz. Tad varbūt pie kaut kādām labākām vēltēm var bērni. Arī kā tradīcija par labu uzvedību nopelnas.
Jūsu mājās par labu uzvedību var kaut ko nopelnīt?
Pirmkārt ir lietas, ko var darīt mājās, un otrkārt ir lietas, ko var darīt šeit pat uz vietas sveču darbnīcā vai sveču veikaliņā. Un ne tikai kaut ko labu nopelnīt, bet ja bērns padarbojas, te piemēram mūsu biznesa jomā, nu tad vai nu viņš te kaut ko nezāles izrauj vai sienu nomazgā, vai nu kaut ko palīdz aiznest, atnest, tad mēs pat viņu varam prēmēt, lai viņš zina, kā pat darbu var nopelnīt naudu. Protams, tā prēmēšana ir simboliska, bet tāpat tas sumējas tā labo darbu darīšanu un prēmēšanu, tad tur saldējums bērnu sanāk. Mājās, protams, atkal ir mājas darbi jādara.
To jā, neviens neprēmē. Tas ir viņiem pienākums sakārtot savu istabu.
Pēc tā var spriest, ka jūsu darbinīca ir daudz tīrāk nekā jūs mājas. Tīrīšana neviens neprēmē.
Nu, ja godīgi šai vecumā, mums vecākam 6 gadi, vidējiem 5 gadi, nu, ar to tīrīšanu, kārtošanu un tādām lietām kā grāmatu lasīšanu, tādām lietām, kas varbūt nepatīk, nu, ir ļoti grūti mums iet sarežģīti.
Kaut kā viņi raduši to darīt arī ar prieku. Jānis ar lielāko prieku lasa grāmatu.
Jā, ja viņi viņi noķer kaifu, tad jau kaut ko izprotu tā stāsta jēgu un tad grib tik līdz finišam. Un tad mēs vēl palīdzam, kaut kā motivējam un, ja sasumēs tās lietas, tad viņi dara, jā, viņiem patīk tas azarts, ka viņi var izdarīt līdz galam.
Tieši tā, viņiem ir tas azarts, saka, viņi piemēram sāk kārtot istabu un viņi sakārto un viņi ir tik priecīgi un tik lepni. Mamma nāca skatīties to istabu un tad vēl priecīga pati esmu. Protams, ka tur līdz kārtībai tur vēl tālu, bet viņi ir manām kaut ko izdarījuši, un tad viņiem pašiem ir azarts un prieks. Jo kā jau es īstenībā tā padomā, tad mājās sanāk būt reti. Tās ir sestdienas, svētdienas. Darbdienās viņi ir prom bērnu dārzā vai pulciņos, un mēs esam vēl vakaros, un tad īstenībā tā mājā tā nesanāk piejaukt laikam.
Bet kā ir ar tiem mazajiem mirklīšiem, kad vecāki ir kopā ar bērniem un saka, ka daudz jau nevajag būt pietiekot ar tām 10 minūtēm, bet lai tā būtu tāda divvientulība, parunāšanās divatā, tāda sirds izpratīšana, vai jums kam tādam arī sanāk laiks?
Noteikums ir vairāk kā 10 minūtes dienā. Tas, ko mēs cenšamies vienmēr paslavēt, un neierobežot to bērnu, bet paslavēt, tad viņš kļūst uzreiz jaunīgāks, vispusīgāks, viņš sevi nenoslēdz, viņš ir mērķtiecīgāks, grib pats darīt. Ja viņu slāpēs un teiks, ka tev nesanāk un tu pai malā netraucē, tad viņš turpmāk būs tāds, kas varbūt arī pastāvēs malā, bet ja viņam ļauj un mēs te padarbojamies kopā un vēl paslavē, lai kā viņam beigās ir sanāk. Tad mēs redzam, ka bērns atverās, viņš jau sāk pats izrādīt pašinstīvu, un mums nesen no opis jau vectēvs paslavēja par to, ka viņa laukos bija maizi cepuši krāsnī, un tad 6-gadnieks vecākais puika Anšs tad jau bija
kaut ko palīdzējis
jau tā, kas dod produktīvi tam darba risinājumam. Pats izdomājis, kā kaut ko darīt.
Viņš redz, ka ir jāpalīdz, un opis, protams, nesaka, tā kā viņš neiedomājās, ka var taču pasaules puikas palīdzā, lai viņu izpalīdz, bet viņi paši pieskrējuši un sākuši darboties un palīdzēt. Bet jā, ir kādreiz, ka man pašai ir steigā man jāuzkrāmē, piemēram, meistarklasē galds vai vēl kaut kas cits jādara, un tad man Jancis pieskrien vai Jancis palīdzēt, un es tajā momentā slāpēju, atšuju, jo man vajag ātri, un tad man ir pašai sirdsapziņas pārmetu, un par to, ka es jums tā kā neļauju iesaistīt, es pat tā ir bijis maz reti.
Jā, bet monētai jau ir arī otra puse. Tā kā nav jau tas tādā, nedzīvojam mēs tādā idilē, un tad mūsu bērni tie paklausīgākie, kur visu dara, protams, mēs te saskaramies ar tādiem brīnumiem, ko mēs pat nevaram iedomāties, ka kaut ko tādu var arī izdarīt.
Nu, piemēram.
Katru dienu te ir kaut kādi brīnumi noteikti. Nu, te pat ar to pašu makšķeri jau ir sapinuši, un tad te skrien pa 3 lāgi nestāsta.
Ar āķi, brāls un aizmugas āķis tur plīvojas, tur ar šausmu to redz.
Tad kaut kāds instruments te meklē un ieskrien paķer šķēres, un es tad kādu kur kas, kāpēc.
Vai
gaši aizskrien vēl kaut ko, un tad slēp to. Jūt, ka tas nav pareizi, kas ir izdarīts. Un tādi notikumi visu laiku no stopā. Tad jau viņi sāk saprast, ko drīkst tā kā stāstīt un kur ir tā robeža, ko labāk neizstāstīt.
Vai jums ir kāda nojausma, kā panākt to bērnu uzticēšanos, lai viņš stāstītu visu līdz pēdējiem?
Kamēr viņi, es domāju, tādā vecumā, tas ir svarīgi, lai viņi stāst visu līdz pēdējiem un lai viņi nebaidās nākt un stāstīt. Un iet kaut kādas problēmas vai nepatikšanas vai pasaka Dievs kaut kādas nelaimes vai kaut kas tamlīdzīgs, lai viņi nebaidās nākt. Pat esmu arī puikām tiekodinājis, ja viņi laukos dzīvojās tu pāru, ja? Es viņu aizliedu prietu uz malkšķunītu vai uz tam drupām. Un, protams, ka tiem bērniem saldākais augus ir tas, ko aizliet. Un es tā bieži iedomājos, ja izdomāju, ka ja jau priecāk aizliedušu iet uz tām drupām, kūdzu drupām, tad gan jau kā aizies. Nu, tā kā paskatīties, kas tur ir. Bet viņam esmu piekodnējis, jūs esat kaut ko darījuši ne tā un ne pa klusu un ir notikusi nelaime, tad obligāti uzreiz jāskrīt pie vecākiem, jāstāst un neviens par to neko nepārmetīs, galvenais ir reaģēt ātri, lai no mums nebaidās un neslēpjās, bet mēs esam pirmie uzticamības personas saviem bērniem.
3 bērnu ģimene prasa arī pietiekam daudz līdzekļu. Vai jums ir kāda taupiešanas knipa, kurus jūs liekat lietā, lai varbūt ne labāk iztikt, bet vienkārši lai prātīgāk saimniekotu?
Mums tā ideja ir tik dinamiska, ka mums nav visu laiks padomāt par kaut kādiem taupīšanas knipiem. Katru dienu tā sveču māja, meistarklases, sveces, bērni, un kā jau mēs arī iepriekš minējām, nav bijis tāds laiks, viņi to naudu iztērēt.
Skrējiens ir dinamisks, ka nauda ir lielisks tāds finanšu risinājums, lai atvieglotu to dzīvi, bet no otras puses, kā jau minējām, mums nesanāk nekādus ceļojumus, nekādus mega izklaides. Luksus lietas mums nav. Tīri ikdienišķi mēs laiku sevi neierobežam, ja kaut ko vajag, tad sagādājam.
Kāda zaļo dzīvošana?
Piedomājam par to. Grūti jau ikdienā tos atkritumus nepieražot. Tu aizēji uz veikalu un tur vienā konfekta iepakota, tur ir plasmas papīrītī un vēl ielika vēl plasmas tūtiņā.
Mēs cenšamies pie tā piedomāt.
Mēs, piemēram, tagad, kad esam pilsētā, tad mēs noteikti ejam uz tirgu, atbalstam vietējos ražotājus un pašu liekam visu savos maisiņos un tūtiņās.
Nē, mēs šķirojam atkritumus noteikti. Agrāk bija sarežģītāk, tur stikls, tur un plasmas, tur tagad ir tā ļoti labi tā depozīta sistēma sakārtota. Bērni pat ir iemācījušies lietot šo te depozīta sistēmu, kur nodot gan plasmas staru, gan stikla staru. Mēs arī savā biznesā cenšamies piedomāt pie tā, lai mēs dzīvotu zaļi. Mums pat ir iekārtota gan šeit uz vietas veikalā, gan Rīgas veikalā tāda kaste, kur cilvēki var atnest izdzinātās sveces, pārpalikumus, un tad ir viena kategorija, kas nes, un mēs paši to kasti piepildam, un tad ir cita cilvēka kategorija, kas zina, ka var atnākt bez maksas paņemt dizaina materiālus, šos te vaskus un pārkausēt, un ko mēs arī pozicionējam izdzinātos traukus. Ja ir kādi glamūrīgi vai stilīgi trauciņi, tad viņus noteikti var nest atkārtotai uzpildēji. Un arī par iepakojumu un pārpakojumu mēs vienmēr cenšamies saglabāt kastītes, saglabāt pakojumos materiālus, jo mēs ļoti daudz veltam laiku tieši pakošanai, transportēšanai un tā tālāk. Un tad mums ir veselā telpa, kur stāv šie tie iepakojumie materiāli, mēs viņus nemetam ārā, vai tas ir kartons vai papīri vai
tās pašas burbuļplēves,
jā. Ja mums atnāk kāda prece, ko mēs esam pasūtījuši stiklu, piemēram, traukus, tajās burbuļplēvēs mēs viņus noteikti nemetam ārā, bet mēs zinām, ka mēs viņus izmantosim pārpakošanai. Un galu galā tas produkts, ko mēs taisam, tas ir vidēji draudzīgs, jo
es ļoti piedomāju, ko mēs ēdam. Un mēs paši audzējam, mēs paši, bet nu, mēs mammai, no mammas paņemam.
No mammas?
No mammas, kuras mums ir bioloģiskā saimniecības abiem vecākiem. Vīram vecāki audzējam.
Mēs audzējam. Piena govis.
Piena govis, jā. Mēs ņemam pienu un dodam bērniem, lai viņi arī dzer to īsto pienu, no, kas ir govis rēduši no bioloģiskās pļavām zāli. Tie paši tomāti, gurķi un viss pārējais, cik vien var, kad mēs paši arī viņus saglabājam visu ziemē. Cenšamies pēc iespējas mazāk kaut ko no veikala rādāt.
Mums liela daļa īstenībā tā padomā gan dārzeņi, gan augļi, gan zaļumi, pat gaļa, sēnes, arī gaļa tai skaitā, vietējo audzējumi tie ir.
Jā, mēs ir
tos lietojam produktus pārtikā, un liela daļa tiek arī sastrādāt, lai būtu ziemāko ēst. Tad arī pērkam veikalu lietas.
Bet man pārsvarā arī, ja ir iespēja, pērkam no citiem zemniekiem. Tas pašs solis, gaļu un dārzumus, kas
īstenībā tas pats Āgenskalna tirgus, viņiem ir ļoti labs koncepts. Viņa mājaslapā, ko mēs arī izmantojam, viņa mājaslapā var ieiet, pasūtīt produktus no zemniekiem, un tur ir speciāla komanda pēc tam, kas apstrādā pasūtījums, un tad attiecīgi 3 vai 4 reizes nedēļā ir iespēja aiziet pakaļ, un viņi jau sakomplektē šos te pasūtījumus.
Jā, tā kā ērti tādiem skrienošiem, skrienošiem.
Tā kā vecpiebalgā mums ir mammas, tādiem kā jūs un Rīgā ir šī te opcija.
Jā, bet es, protams, gribētu savu dārzu kādreiz ar saviem produktu, visu to pašu, ko mamma saudzē, tā kā pati. Šobrīd ir tā, ka nav laika pat līdz dārzam aiziet. Ja mēs ar Franci ir jaunāko bērnu, vispār visi trīs bērni braucam uz sečumā, katru dienu. Varbūt reiz nedēļās arī no jaunāko paņem brīvu, lai atpūstos, bet tā kā ja pašiem savu biznesu, tad tādu brīvdienu īstenāk.
Nu, jūs jaunākais dārz būs pilnībā uzaudzis sečumā, jā.
Jā. Nu, bet tikai jaunākais.
Kad man Anšs vecākais dēls bija vēdrā, tad jau mēs saisījām pirmo lielo pasūtījumu Norvēģijai dzīvokli.
Vai ir kādas grūtības, kurām jūs esat izgājuši cauri kā ģimene?
Nu, protams, mazās lietas ir Francis, kas ceļas naktī trīs reizes, vai es jau neskaitu, mazāk trīs, divreiz, citreiz, četras reizes. Mēs visi esam cilvēki un jau attiecīgi vienu dienu, vienu nakti piecelties trīs reizes nav vienkārši. Mums jau tas ir jau pusotru mēnesi. tāpat varbūt nav maza grūtība, bet nu, tā ir, nu, to jāsadzīvo. Kas vēl ir grūtība, noteikti bērnu slimošana, vīrusi, vai alerģijas kaut kādas. Tas, kas rada diskomfortu ikdienā, nu, ja tev kā pašam pieaugušam kaut kas sāp, es atceros vienam no puikām auss sāpēja, Bianche. Tas mobilizēja ģimeni, bērnam ir slikti, un labi, jau viņš tādā vecumā, ka man pateika, ka viņam kas kaut kur tur sāp. Un tā diena ir satraukuma pilna, nogurdinoša. Nu, tad, kad visi ir veseli, tad jau to problēmu ir maz vai nav vispār. Vēl ir problēma, kad sasamējās pasūtījumi diezgan daudz. Vasarā varbūt par to nevar sūdzēties pēdiņās, lai gan mēs priecātos, ka mums ir pasūtījumi tik daudz, ka mēs knapti viņus pildam. Bet tad, kad tuvojas un iestājas oktobris, novembris, tuvojas Lāču Pleža diena, valsts svētki, adventi, ziemas svētki, tad tie pasūtījumi sabirst ļoti daudz. Katru gadu ar vien vairāk, un līdz ar to mēs jau plānojam cilvēku palīgu skaitu. Visi grib saņemt pasūtījumus pēc iespējas ātrāk. Ir jāmobilizē vairāk palīgi strādāt, pašiem vairāk jāstrādā. Tās ir arī nakts stundas papildus vēl klāt. Tas arī ir tāds diezgan liels pārbaudījums, bet nu, tad, kad mēs tam visam izmaļamies cauri, tad janvārī, februārī ļoti patīkama sajūta.
Paliekam gudrāki un veidojam uzkrājumus ar svecēm, no tev papildinam un izveidojam. Tāpat arī palīdzīgās rokas jau laicīgi meklējam, kas varētu palīdzēt. Jā, ar katru gadu mēs kļūstam pieredzējušāki.
Kāda ir jūsu sapņa par nākotni?
Domāju, man vislabāk patiktu, kad varētu veltīt laiku sev. Savam kādam hobijam, man piemēram patīk sports man patīk, tāpēc arī forši izmās asumējas, ka es pūkst varu uz to pašu Rīgas futbola skolu sūtīt, vai tepat BMX-ā trenēties, vai mēs kopā ejam, jau ir tas vecums, ka mēs kopā varam aiziet ziemā paslēpot. Tas ir poši. Bet, nu, protams, ja es to daru ar bērniem kopā, 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu, tas nu, nav varbūt tik kvalitatīvi, kā es to darītu viens pats. Pienāks tas laiks, kad es pats sev varētu veltīt vairāk laika, tīri kaut kādām fiziskām aktivitātēm, kas reizē, protams, arī dod tonusu kā ķermenim, gan arī kā tādām sajūtu līmenī, ka tu vari produktīvāk strādāt, domāt, ka tas dzīvesveids ir kļuvis tāds kvalitatīvāks. Protams, arī nu, kaut vai tādi tīri primitīvi, lai naktī nav jāceļās 3-4 reizes. Pienāks arī tas laiks, kad varēs naktī normāli izgulēties.
Es jau pabaudīju šo laiku. Cents mums jau nu, 2 gadu vecumā vairs necēlās augšā pa naktī, tad jau
Aizmirsās kādas ir,
un tagad atkal ar kronci, viss no sāku. Bet mans tāds sapnis un vīzija par noteikti būtu par to, ka mums ir tā sava vieta, lai šeit laukos savu māju ar savu dārziņu, un man ir laiks aiziet līdz tam dārzam. Savu siltumnīca un viss pārējais, lai ir tās brīvdienas mums arī tā, ka nedēļas nogales ir visjaudīgākās, kad ir nāk tieši cilvēki citiem brīvdienas, tad nāk citi arī mūsu veikaliņi un meistarklasēm piesakās, pavada laiku lejot sveces vai apciņojot vecpiebalgu, un tad man gribētos arī tās brīvdienas vairāk. Nu, labi, mums jau ir īstenībā tās janvārs, februārs, tādas tapsezonas sveču. Kad mēs arī pabaudam kopā to laiku, tad arī tās
ir noteikti, lai esam pašpietiekami, lai mēs varam laiku veltīt
ne tikai
darbam, bet lai mēs laiku varētu veltīt tādā līmenī sev, sports gan aktīvāk vietējā kaut kādā pašdarbībā iesaistīties, grāmatu papildus izlasīt, pafilosofēt par dzīvi, par dzīves vērtībām, kad būtu tas laiks un būtu tā iespēja, ka mēs varam kvalitatīvi veltīt laiku sev un ļoti kvalitatīvi saviem hobijiem. Domāju, ka mēs arī tuvojamies tādām.
Bet tev varbūt sveces nav hobijas, tāda mīlestības lieta, bet man sveces ir mana sirds lieta, tāpēc arī to es arī nospēru kā darbu. Un ar lielu prieku braucu katru dienu arī šeit ienam savu darbnīcu un cenšos pa starplaikiem, kamēr Francis guļ, darīt sveču lietas.
Man liekas, ka tas jau ir vislielākais brīnums dzīvē pieredzēt to, ka tu atrodi tādu nodarbošanos, tādu profesiju, kas ir sirdslieta. Kā to izdarīt? Kā šo ceļu vispār atrast uz to sirdslietu?
Uzskatu, ka ir īstenībā vienalga, ko tu dari, vai tā ir keramika, vai tas ir, tā ir floristika, vai tu esi kūku cepējis, tad galvēs darīt to savu lietu. Un sirds darīt un veltīt tam daudz laika, jo jāsaprot arī tas, ka tas viss jau tāpat vien mums no debesīm nenokrīt. Ja esam uz to gājuši 9 gadus, tad no tādas mazas sēkliņas, varētu teikt, ir tāds izaudzis, tāds forši ģimenes uzņēmums. Tas ir galvenais darīt to savu lietu. Nebaidīties no konkurences, no konkurentiem, bet no ieturēt to savu līniju un iepas priekšu. Darīt to savu sirdslietu, tad arī tas viss sakārtos.
Nu, es vēl varu pieminēt to, ka noteikti ir atšķirības starp algotu darbu un starp darbu, ka tu esi pats sev darba devējs. Kaut vai abos gadījumos tā būtu sirdslieta, tomēr es pats esmu strādājis algotu darbu teju tuvu 20 gadiem. Lai gan tas man arī nebija īpaši stresains, tomēr tu esi kādam pakļautībā un tu pildi kādu varbūt cits norādījumus. Un nevienmēr visi iet gludi, lai gan 90% visi kā ir pašsaprotami, tās lietas ir atstrādātas. Tomēr, kad tu pats sev esi darba devējs, tu stresa faktors ir vispār minimizēts attiecībā no kāda cita puses, kas tev var kaut kādas vadošas norādījumus dot vai šajā gadījumā nedot. Un tas ieguvums ir, jā, ka mēs paši varam regulēt savu darbu.
Vai tas ir tas, ko jūs mācīsiet arī bērniem, kļūt par cilvēkiem, kas vada, nevis par cilvēkiem, kuri ir vadāmi?
Saviem bērniem es novēlu, lai viņiem ir veselība pirmkārt, un lai viņi ir laimīgi. Un tas ir pilnībā vienalga, ko viņi dara, vai viņi ir kādu pakļautībā, vai viņi dara kaut kādas, nezinu, man nesaprotamas lietas, bet galvenais, lai viņi ir laimīgi un veseli. Tad es arī pati būšu priecīga un laimīga.
Mēs vēl darās kategorijās varbūt neesam domājuši, bet to, ko mēs apzināmies, ka laika ritot un čaļiem paliekot vecākiem, mums noteikti būs diezgan daudz laika un arī finanses jāiegūt viņa izglītībā. Lai gan kas zina, kā tā ģeopolitiskā dzīve sakārtosies pēc 5-10 gadiem, cik izglītība būs liela nozīme cilvēku ikdienā, bet nu, tāda, kā, protams, tā ir šobrīd, tad izglītība ir milzīga liela loma, un mēs arī noteikti virzīsim savus bērnus, lai viņi būtu kvalitatīvi iegūti šo tevi. Tad jau laiks rādīs, kad viņi pieaugs, kādas būs tās dzīves tendences. Nu, protams, vai čaļi ir laimīgi, tas jau pats galvenais.
Teikšu jums lielu paldies un novēlu, lai laimīgi ne tikai čaļi, bet arī jūs.
Paldies, braucieties iemūs un necpiebaudu.